Wala munyu biosu mune na omo ha wo hebrone wake emunyu ba anyi wonu wake mo munyu ba anyi hamna waje fia konya bible baptist asafo no wake mo munyu ba anyi hamna ifia inu nge nu wo twebu mo isine wake oso chama o hiyo kezigwa bolo wana musi mre fia no wango twebu li twe peke wo mu omi wango pekwa no jesu o yike buami ona me mobo no ngo jom ni pe jom ke hamna ne bene munyu ne mena ga munyu na twebu yo bene munyu ke ya anya gbe ape jom no fena ma pete yo ape jom abusiye to ho kwa tu apaso into ne amato kasimo ape yaka chache o munyu ne chano o munyu ne jono o munyu ne ihanu wala ne benya gbe o munyu ne mano bene ke ya anya gbe obi me na ga twebu yo ape jom ya ma uche ke bi ke mkokro bien amen Wamana wakikrini kandi miunga Isaiah 43 verse 16.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah umio inyumle vye kete. Mikuku neji nyuma kepa. Ege, blema lukuo. Yawe jiblo ke gungu omi. Blo gungu nyugegele glemi. Amen.
Amen. Mau ji wablo. Alo mau ji blo. Mouse ne konga nyeo ne omaye kunim. Ne mouse ne konga nyeo ne bloko bo dun, bok noko bo blochi ne omaye kunim nge no fenom. Beko ne beo ne Israel bi ya nyogwe yem nge Mizrim zubano. Bene mau majeme nyakwe ni chum ne mau chun. Mau hane epe blo ke gungum. Ne anye ne zuba biblino ne anane ipopwe. Lo mau anu anye siyo epi o blo ke gungu hene ohen no kamta. Keka o nge diom ne hene no kamta ne o libene mape ha. Kristo ngo chei le pe jikpolo ne le pe ji wa helelo ne le ne ke o ko hen fun no ne e ma he o yi wa nam kan be ne e he Israel bi o ma a yi wa nam be ne ayalu na asiwo ne bo le e fon si la blok o be he ko na ali he na magun ne a he nye le o me un ba ga si ma o de a he nye lo ne ji mose ke ke e di ma chuo chon wo ne buma munyu to ne ka chon wo ne moto we ba fon sin wo blog ba ja na nyeno ne ana ne popo ne chenyu fon ka ya sin yo ne che fon ka ya sin yo ne blog fon sin na nyeno na na ne popo ne mini ji mo ha wo ne ma obenye ma ji o ka ji o ha o mi e klepe wo ne fon sin e Israel bi ma hu e mi olu alo o ha o mi o ji mi ke o ha o mi o ba Yesu le le mahi uyi wana enga mo chei ke uba muno tro tro muno ko ekun yi ba mahi uyi wana yani waye wani kani ne cha no nge Exodus alo Mose umi ne je nyo 14 verse 16
Hallelujah.
Amen.
Mose umi ne je nyo ni yo nyuma ka wie ba mne je nyuma ka pa ege wo chu ono ne opa oni ne mi nge wo ono ne odra emi enyo kone Israel bi omene anye zugba gbigbin no kepo wo amen
amen ne mose bu ma omunyu otwe ne ewu etu ono ne zugba ewu omi gbanyo ne Israel bi omene anye zugba gbigbin no ne miniji mo ha omi one ke mo o ke ba Yesu ngbe mne benye ma pe honlu keji kan egba wo mi enyo ne anye nga zugba gbigbin no le mo wa mi o ha omi o chapi nuku nga ma onwe keji kan o ma bu ma o tue ne ko he mahale le e ma ju keji o ha o mi tue pe lo ni me ne ma wo ne e ji onu keji e ke no po pa ne ana ne po e ja ma ma wo ne o che o ni lo tunfu ke ba ne ma he o yi wa na wa ne ne cha no Joshua chapter 3 verse 17 Joshua 3:17.
Hallelujah.
Amen.
Joshua omi oyete, mi gba mi na ji nyuma re pa. Ege Joshua page bene osofu ome bene osofu ome ne tru yawe sumidaka aji yodan paami ne ana de mazuba gbigbin ona pe kegene yodan mu pale keba eblohi ne paahi ne ewia ewia nga
pale nu wulegun
ege Joshua page bene osofu ome ne tru yawe sumidaka aji yodan paami ne anande mazuba gbigbin ona pe kegene yodan yodan kegene yodan nyu pale keba eblo hi ne paahi ne ewia ewia nga kan sa amen
amen nene la na chowo jo bene inza bino me no ne asu yodan ya ne yodan pa yila la la na libe na mapia ne maude moseke ede nene mena tro sumidaka ne ada pa apeti ne ma blo ma ba pam ne agun papa na se pam anane sa nyuepe ne nyuomi gba nyuomi e zugba gbigbin ba fosinye wom e pam na nyem ka bene anye wom na po mauke me po wo tutuo ne kwale ke me apo yodan loyi ekeme husi wom zugba no ya ni lo ni ngela an ma onusi jio problem o eko maba mo ma jonge eko maba mo wo ne jonge first one e ma kwale ju le no ne ke israel bi o me po wo tutuo ne ke me apo yodan ne ekeme ho le nene wakani ochon kan ne apo me izabi bi o me tu e po patan nene mene atro somdaka ne ajepo nge pampe ne ta ne pa kwale yehu eyilu ne jale egunga no tuepe e no chon ka keka unge kristo unge no feno ne daka nge pami pa nyi we ne sebere daka ajepampe ne pa yi e choka ke kristo ngomi nugu 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 benye ma ba ha umku ma bono no be kuni ye kamle ma ba si umaye kunim ha uma ba umaye kunim hi uma ba umaye kunim seke kan obe kristo le ongwe mpata ke aji mnyagwe no ngwe mpata ke ya ni 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 ino ejo nyimi no nga mitwebu efia no nga mitwebu yo inga kristo kanfu ke ngo ha kan owo kristo no kan leji opon lo leji oyiwa hiri lo ne keji kan o manu yegbi no ma ngo kristo kan leji opon lo ko oyiwa hiri lo o mana ni 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 iwa na ne ke kristo ji ko nga anu nyami obe lambi pe nyan wa ye ne na ngwange proverbs chapter 15 verse 19 proverbs 15:19
Hallelujah.
Amen
abe o mi o inuma ke nu ibu ra ji inuma ke ne ege hejonche hejonche ke ha o mi pe nge hechwa he sino ne yo anu kwale o ina we nyagba amen
amen lo ne ni yode no ko ke pe ani ha ne onwe kristo ka le ji opon lo ko iwa hele lo no ke pe ani ha o ke ha o mi ma pe ne be no ma de ke ileji ne o jan bi o mi o bi o pe lo anyi mi me ne nyenge mi tu ebuye ko onwe kristo lo lo le mu na ligbin do logoji ma je pa anu ungo o ko he ha kristo ne kristo ma ngwa obi nge wala o mi o ne ke ba ngwa obi nge wala o mi o mi o ma na ni 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 iwa na ne lo ma bi ke ko ma ple ke ne ko ma kristo ke o ma fun ni ne ke che nge he nke ye mi ke ba hi o twi mi ne ko he ye e ba hi o twi mi ne ba ngwa mo ke pe eno ne ma ngwa obi nge wala o mi o ne ko je ku nga ya nu nya mi ne nge bi me che yo mo hu o ma pie ye anyi mi no nge bi tu ebu ye ko be kristo le bene wa ke gbe mu nyu no nya wa ma ne wa ko ma sole ne ne wa ma de o ko de ke nyi mo ni sa no sole se ku o be le be no ma sole ha lo wa ma nyi ngwa nge sole mi no de bene wa ma de o ko de ke nyi wa si o bene ke mu nyu ke ya nya gbe o mo ni ne o ma ba pe ma obi ne amangma obi nge wala o mi o ne ke kristo je ku nge ya nu nya mi o be la mbi pe lo he ji o obu mi tu e ne oko he ha kristo bene bem ne kristo ngo che no ke oko he mahale umana wala ne be nyagbe nyanu wa e wanika ne mne nyagbe no umana nge Isaiah chapter 30 verse 21 Isaiah 30:21
Hallelujah
amen
ize awo mi o yin mu rete igu kun eje yuma ke kage ege kenye nge nyeye ege kenye nge nyeye me nye nyegba ke jiblo onu ke yahi onu lo mu onu nyamanu egbinge nyese ne nge de ege blodi ne o nye nye blo onu amen
amen nene inye la no nu si jo kongo kristo kan leji opolo ko iwa heri lo ke o nge gba nge blo no alo kan tom ku nge bai le ne ma direct mo mu konku ma chombu ki ko pe no ko pe no ko pe no o nwe ma kwata ne ko pe no hu o ma na ne iwa na fi o be nye ma le ko oju emi o no be le ni ma de pe ko hi wa se ke kristo ba hi mi le ne ma pe ke hu lo nre fi ano inge kristo he o da se ye ke o choi ka ke o ma ngo kristo no kan le ji opon lo leji o iwa hele lo le unge ni iwa nam neke ejipunga e anunya mi hu ube lambi pe lo nyimi mene nye nge mitwe buye nyeke nye ha krisu ne nye nye nge ebron neke ejipunga e anunya mi wacho wakope lambi mi anyimi me wamunyo chon waka ha mau ne pio blo mau ne pio blo lo hao minu nge chwe pe kuko he mafuenu lene e mape blo hon no magun ka jipu ne le no ne e provide le no ne hawo ne ne wa hla lo ne no nge hla ya tuepe ku ko he ma funu e ma pe ke hon janesi he no nge o nge hla ma ya lo no ku no nge hla ma jim no nye we no jim ku ko he fu kristo no le ma ju ka jim ku he le yo le pe ne ma wa lo he yo ko he ha janesi hon e pio blongwa ne he no kambe ke he no kamta e ma pe blongwa ku hu ne e ma jo ka ji ha ku mi alo o ma ye kunim ko ne ko ojun epu ojun be pe ne no e no ji be ne ma o tun ni ha ne le ji blo ne le ji anu kwale o ne ne ke o nye si o be o mu embi kwa ta lo yo ne ni ngedu yo ko nga tu yo onu ni ne ma o munyu o de yo lo nyi mi me anu kwale munyu ade wi afu se be ne o monche o ko he ma ha o ma nu si sinja lo anu kwale munyu nga she ho nga ke ji nga bible mi wa nya gbe no e ke Isaiah 30 verse 21 your ears shall hear a word otwe manu munyu otwe manu munyu ne behind you saying ne ko ya nge osio no ko ko ma munyu tunye le na cheke mu konkron ne lo ko ngo kristo kan le di opon lo ko yi wa hele lo mu ko ko ma mo dare si twe pe no nge lai chapika o ama o ma poto no ko hon kon ama ho so bo lo ko kon ama poto kafa lo sin kafa ko hon kon yi se kristo ne ma chon blo ne ko hele yi o ma na ni yi wa na lo ko ngo kristo no lo lo nani ma di odeke nyesi odeke nu cho yesu inamosi kamune ligbino omunyu baengo inakamu pe jidalo kan kwaliche moji polo ke iwa herilo ifoni ne kecheo ba hie twim ba ngom kepe uno ni ma isike hamu ne ko jiku ngo ya nunyami mako pe lambi anyimi no okim sole sole no mune no ope kristo bi ne ope ma obi ne amọ bi nge wala umi o ni ke kristo jiku nge anu nyami o be lambi pe amen maune ye ke bo o ne ke epio he ne ke o hin sika si mu no chi loko nyi manu wa he ke o nge hawo ku alo nge no ku nu si no nge lama bi wo o mai ma che wo nge pa no 0243 0243 314723 0243 314723. Hello 0271 0271 772154. Maone pianye ne yike bwanye. Kasi muno chihu ni manu wa heku. Emiji nye usofu Timothy Abruso. Nika munyo bahanye ngekwano ke radio no. Maone yike bwanye na Yesu biye. Amen.